Espainiako gobernuak biktima gisa aitortu du Josu Mujika Ayestaran. Josu Alberdi. Josu Mujika Ayestaranek 24 urte zituen hil zutenean, 1975ko uztailaren 30ean, Madrilen etako kide talde baten kontra egindako polizia operazio batean. 41 urte geroago, Espainiako gobernuak biktima gisa aitortu du eta illegitimotzat jo ditu haren kontrako epaiak. Era berean, martxan da jazoera ura argitzeko auzia Madrilgo epaitegi batean eta giza eskubideen Euskal Herriko behatokiak jakinarazi du epailearen esku utzi berri dituela hiltzailearen datuak. Moncloak Espainiako memoria demokratikorako legea baliatu du aitorpen eta erreparazio pertsonalerako adierazpena onartzeko. Idatzi horrekin, biktima gisa aitortzeaz gain, gobernuak onartzen du Mujikaren kontrako zigor, zehapen edota ebazpen judizial eta administratiboak ilegitimoak eta baliogabeak direla. Aurrez, Eusko Jaurlaritzak ere aitortu zuen Mujika Ayestaran biktima gisa. Balorazio batzordeak ebatzi zuen bizitzeko eskubidea urratu ziotela eta etzela ikerketa judizialik egin. Exekuzioa nahiko egiaztatua dago. Hala esan du gebeatokiak. Estatuaren biktimak egia sozialaren jabe ziren eta orain egia instituzionala eskuratzen ari dira. Halere, aitortza horiek garrantzitsuak izan arren, ez diete justizia eskaerei erantzuten eta fiskaltza sozialaren rola hartuta epaitegietan ere bidea egin beharra nabarmendu dute. Urrengo urras logikoa da justizia penalaren aurrean salaketa jartzea iker dadin eta ezar daitezen torturatzaileen, betearazleen eta giza eskubideen urratzaileen erantzukizunak. Berez, gobernuak emandako aitortzak bezala, justizia eskuratzeko eskubidea ere jasota dago memoria demokratikorako legean eta zehazten da ez preskripzioa ez da 1977ko amnistia legea ere. Ez direla frankismo betean izandako gizateriaren aurkako genozidio eta tortura gertakariak ukatzeko aitzakia. Halere, bide bihurria da egia judiziala eskuratzeko asmoz egin beharrekoa. Gebeatokiak salatu izan du auzitegiek legeari entzungor egiten diotela eta amnistia legea lehenesten dutela kereiak eta errekurtsoak atzera botatzeko eta kriminal frankistei epaiketa ukatzeko. Arrakala bat bunkerrean. Testu inguru negatibo horretan, baina salbuespen positibo bat da Mujikarena. Familiak eta giza eskubideen behatokiak lortu dute Mujikaren kasuak auzitegietan bidea egitea. 2024ko udan jakinarazi zuten kereia kriminal bat aurkeztu zutela Bergarako epaitegian, Mikel Leiarza El Loboetan infiltratutako poliziaren, Jorge Cabezas komisarioaren eta beste hainbat poliziaren kontra. Hain zuzen, Leiarzaren eta Cabezasen egiletza aipatzen zuen balorazio batzordearen ebazpenak ere. Mujika Ayestaranen senideak, Rogelio Botan zabeslariari entzuten uztailaren 24an egindako ekitaldian. Orduan jaso zuten aitortza agiria, Gebeatokiko Agus Hernanen eskutik. Jon Urbe / Foku. Bergarako epaitegiak ebatzi zuen hark etzuela eskumenik auzia bere gain hartzeko eta Madrilgo epaitegietara jo zuten urte bereko irailean. Hark tramiterako onartu zuen auzia eta hura jada albiste ona izan zen familiarentzat bunker judizial negazionistetan arrakala bat irekitzeko. Oraindik ere martxan da prozesu judizialura eta giza eskubideen behatokiak datu gehiago aurkeztu dizkio instrukzio epaileari. Behatokiak jakinarazi du Mujika hil zuen polizia identifikatu duela. Haren datuak helarazi dizkiote instrukzio epaileari, baina ez dituzte jendaurrean jakinarazi. Hori bai, zehaztu dute Jorge Cabezas kazetariaren Jo Matea unetarra, eta kide bat hil nuenik, liburuan Danuel Abad komisarioa ez izenaz aipatzen den kidea dela. Era berean, polizia operazio hartan esku hartzeren bat egin zuten beste 4 agintari ere identifikatu dituzte. Juan Valverde Díaz, CSD Inteligentzia Zerbitzuetako burua zena, Federico Quintero Morente Teniente Koronela, Carlos Anetxina Txeka Madrilgo Informazio Burua eta Jose García Balino Madrilgo Informazio Brigadako Komisarioa. Azken hori, GBA tokiaren arabera, sarekadan zuzeneko parte hartzea izan zuen 8 ikuskatzaileetako bat da. Tiroz Josia. 1975ko uztailartan, Mujika Madrilen zen, Felix Egia Intxaurraga Peli, Jose Maria Lara Fernandez Txepe eta kidetzat zuten leiarzarekin batera. Autoan zirela, haiei jarraitzen ari zirela konturatu ziren eta autoa geratu eta saltaka ihes egin zuten. Jazarpen hartan, tiroz hil zuten Mujika. Bertsio ofiziala bestelakoa izan zen, bere buruaz beste egin zuela. Mujika aiestaranek, baina, tiroak zituen bizkarrean hainbat lekukoren arabera. Legazpiko alkate Prudentzio Larrañagak argazki bat ikusita egiaztatu zuen tiroz Josia zegoela. Segoviako IES-ean parte hartu behar zutenentzat nortasun agiriak plastifikatzeko makina bat alokatu zuten Madrilen eta Mujikak berak agiri faltsu bat zeraman izutenean. Espainiako hiriburuko Almudenako hilerrian obiratu zuten Marcos Pérez Gonzálezen izenean eta familiak ez zuen lortuaren gorpua legazpira eramatea 1977ra arte.